Ja, vel møtt til en ny samling om Guds ord. Jeg har fått et emne for de to bibeltidene skulle ha i dag, som dere ser av programmet fra Lukas 5, 20. Det er fra Jesu tidlige virksomhet i Galilea. Der står det litt i vers 17 at han kom fra hver by i Galilea, og han hadde altså reist fra by til by i Galilea, og der hadde han gjort store verk ved Guds kraft og Guds nåde. Og det vakte berettiget oppmerksomhet på fariseerne, både fra Galilea og fra Judea, og fra Samaria og rundt omkring i Israels land. De kom for oss å iaktta denne person og den gjerning som han utførte. Og så er det denne beretningen som denne teksten vår er hentet fra. Da, hvis du sammenholder den med de andre tekstene som også evangelistene, hvor det blir fortalt, så var dette noe som skjedde i Kapernaum, altså i Jesu egen by. Og her i teksten i Lukas så står det bare at det var noen menn som bar han i kapittel 2 i Markus evangeliet. Står det at det var fire mann som bar, og det står også hos Matteus. Det er litt interessant å sammenligne disse beretningene, og de har litt forskjellig innfallsvinkel. Men nå skal vi lese det ordet som det står altså i kapittel 5, 20 hos Lukas. Men da han så deres tro, sa han, menneske, dine synder er deg forlatt. Så, himmelske far, vi kommer til deg i Jesu navn. Og jeg har trang til å takke deg fra dypet av mitt hjerte for at vi får lov til å ha dette ordet og alle de ord i Bibelen som uttrykker den samme sannhet. Og vi får lov til å hjerte bli styrket i troen og være innenfor ditt ansikt i lys av dette ordet. Og derfor ber jeg deg, Herre Jesus, om nåde nå for disse to timene som vi skulle ha om dette ordet, at du vil se til oss og gi oss nåde fra deg. Amen. Det er jo en mann som er subjekt for, eller objekt for denne hendelsen, og det er en mann som var lam og ikke kunne komme til Jesus ved egen kraft, men som han måtte ha noen til å bære seg dit. Og disse hadde en sterk tro på Jesus, at Jesus kunne helbrede. Derfor lot de seg ikke hindre av folkemengden, men tok utradisjonell måte når de åpnet taket og fyrte han ned for Jesu føtter. Det er veldig mange kulisser som vi kunne skildre fra denne beretningen som denne teksten er hentet fra. Jeg synes det er mindre aktuelt. Det største og det første er dette at Jesus ser deres tro som bar ham. Ikke hvordan han kom til Jesus, men at han kom til Jesus. Og så ble det et fulltonende ja fra Jesus på deres tro. Hadde det vært meg, så ville jeg kanskje ha sagt til dem at hva er det dere finner på? Når de måtte være opptatt med det som skjedde omkring ham, det er ikke Jesus. Han er interessert i denne mannen som det her er tale om. Altså, Bibelen dramatiserer ikke det som egentlig er veldig dramatisk, men setter fokuset der det er at Jesus Kristus fick möte denne mannen. Och så säger han alltså till han: "Menneske, dine synder är dig förlatt." Och jag hade lyst att också sätta fokuset lite på detta som Jesus alltså säger till han: "Menneske, menneske, dine synder är dig förlatt." Det är någon som ville göra lite väsen av att hvis du läser i de andra evangelierna så står det där lite forskjellig översatt. Noen steder står det barn, dine synder är dig förlatt. Andra steder är det översatt med sønn, dine synder är dig förlatt. Og på grundtexten i disse sammenhengene i Matteus og Markus så står det teknon, det vil si et lite barn egentlig. Barn i en umyndig alder. Men her hos Lukas så sier han ikke det, men han sier menneske. Antropos. Og så kan vi jo da spørre, hva sa Jesus egentlig? Sa han sønn eller barn eller menneske? La meg si, det er et unyttig spørsmål. Fordi at Jesus sa ingen av delene antagelig. Fordi at han talte ikke gresk, men han talte enten hebraisk eller arameisk. Så det som vi har med å gjøre her er altså en oversettelse, og Gud har gitt oss, altså det nye testamentet har han inspirert og gitt oss på gresk. Det er noen som i dag skal altså være veldig, veldig, veldig bibeltro, og så kan de ikke lenger snakke om Jesus eller Jesus. Men de må se Jehoshua eller noe sånt nå. Han hebraiske uttalen av dette navnet. Jeg tror at Gud har gitt oss ordet slik som det er åpenbart for oss i grunnteksten som er skrevet på gresk. Og så er de inspirert av den hellige ånd. Og når Matteus skrev, så skrev han til barn. Han skrev til Israel i en sammenheng. Lukas har en annen innfallsvinkel med sitt evangelium enn Matteus. Matteus, han begynner med Abraham. Lukas, han begynner med altså han fører frelseshistorien like tilbake til det første mennesket. Og det han vil få fram ifra det er at det er noe som gjelder alle mennesker. Evangeliet. Det er budskapet som han har satt over midlet. Så når Jesus altså sier her, så er det den hellige ånds tolking nettopp i den situationen in till världen. Menneske, dine synder är dig. Menneske, menneske. Ja, det är fyllt av vackra toner. Vare menneske. Strålande farger utifrån detta menneske som är skapningens krone. Det som er dannet til Guds bilde, det er hva mennesket er ifra Guds synsvinkel. Han skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem til mann og kvinne. Og han velsign. Slik er det skapelsen forteller om de første menneskene. Under Guds velsignelse. Menneske, høyt hevet over skaperverket, selv om det er en del av skaperverket. Skapningens krone. Og ikke minst når Guds ord sier det slik i salme 8. Du gjorde ham like ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine hennes verk, la du under hans føtter. Menneske. Men menneske er mer enn en skapning. Menneske er en evighetsvandrer. Gud har lagt evigheten ned i menneske. Hvert menneske har med Gud å gjøre, enten de vil eller ei. Som vi ble minnet av nå til å begynne med. Alle mennesker står altså ansvarlig innenfor den levende Gud. Vi skal jo alt fram for Guds trone, sier Romerbrevet 14:10. Og Jesus, han ser i hvert menneske en uendelig stor verdi. Hvor mye mer verd er ikke et menneske, sier han, enn en sau. Det er mange som kan bli veldig glad i sauer og slikt nå. Men når Jesus taler om sauer, så allikevel, så er det menneske. Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau. Det er bare, du har høyt opphøyede tanker knyttet til det. Og Jesus, som har det store oversynet, han sier, hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Altså, en sjel, et menneske, er verd enn hele verden. Sånn er det Gud ser på det, og slik er det hans innfallsvinkel er. Og denne dagen har han et menneske framfor seg. Menneske, dine synder er deg forlatt. Menneske er ikke bare en opphøyet skapning som har de største og rikeste superlativer knyttet til seg. Menneske er også en fallen skapning. Synden har gjort sitt og trengt igjennom, og de har kastet vanærens lys over sin skaper og fornektet ham ved sine gjerninger og ved sitt liv. Det er menneskets store ulykke. Og dette er en total vurdering menneske, for de at synden kom inn i verden ved ett menneske. Det var ett menneske som synda, og det var Adam, og han førte syndens gift og fordervelse inn over alle mennesker. Og alle ble ett i dette. Så menneske ble en fallen skapning. Og i Guds lys, når vi får lov til, Guds ord får lov til å tale til vårt hjerte og vårt sinn og avsløre hvordan vi står, da må vi erkjenne med Paulus. Jeg vet, sier han. Han sier ikke jeg føler. Men jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Det er ikke noe hente der som holder målet for Gud. Jeg står som en synder for Gud. Alle har syndet, mangler rettferdighet overfor Gud, sier Guds ord i denne sammenheng. Og det gjelder både menneskets laster og synder, og det gjelder også et menneskets gudsfrykt og fromhet. Midt i vår fromhet og gudlighet fortapte syndere. Og det kaster bare et grelt sort lys over hele mennesket. Det er denne avsløringen som den engelske prest og salmedikteren Angus Tupley fint i sangen sin. Intet godt jeg bringer deg til ditt kors, jeg klynger meg. Naken, jeg om kleder ber. Hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod. Rens meg frelser i den flod. I lys og i møte med dette å være menneske, så kan en bli så oppgitt, fordi at det er så fryktelig å være en fallen skap innenfor Guds ansikt. Paulus han sier det slik, «Jeg elendige menneske», sier han, «hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, uten evne til å fri seg selv?» Prøvde et fantastisk under på Genesaretsjøen, da han opplevde Guds nærvær, da han fikk en fantastisk fiskefangst. Jeg hadde strevet hele natta, ikke fått noe, men på Jesu ord så fylte de både sin egen båt og sprødernes båt. Så da var det vel jubel. Og takknemlighet og sånn. Det var ikke det som skjedde egentlig. Det var det at himmellyset kom så nær. Strålte det rene himmellyset inn over Peters liv, og da faller han i støvet. Og så sier han til Jesus, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Var det han hadde gjort feil? Står det som han hadde gjort feil. Men det var noe han var. Han var en syndig mann. Det var meg. Det er meg det er noe galt med. Ikke bare det jeg har gjort, men framfor alt det jeg er. Skjønner du? Menneske. Innenfor Guds ansikt. I Guds lys. Nå er det et menneske som blir fyrt ned framfor Jesu føtter, innenfor han som kjente hver en detalj i hans liv og visste alt om han. Det var det mest forunderlige i møte med Gud, som også det står i Salme 8, «Hva er det et menneske at du kommer ham i hu?» Det er det store under at Gud ikke har vendt seg fra oss. Vendt ryggen. Og det er den undring salmisten sier at du kommer meg i hu. Det var det som skjedde der i dette hjemmet i Kapernaum også. Det var en som kom denne lamme stakkaren i hu. Det var han som kjente ham, menneske, menneske, dine synder er deg forlatt. Han som står der framfor den lamme, vår Herre Jesus, han ser det andre ikke ser. Han hører det som andre ikke hører. Han så troen som bar hos dem som bar ham. Han takker for det. Men denne mannen, hvem er han? Han som står der ved den lamme side. Jo, Guds ord sier det på den måten at han trengte ikke til at noen skulle om et menneske. For selv visste han hva som bodde i mennesket, står det i Johannes evangeliet 2:25. Han visste alt. Denne lamme mannen, det kom ingen ord fra hans, i hvert fall ikke som er gjengitt i Bibelen vår. Han var der bare som et menneske. Han var framfor Jesu føtter, og han sto framfor, han visste alt. Han hadde mannens nød. Han, og så var det han som han var kommet til. Han som var kommet for å frelse syndere. Det er menneskesønnen vi er kommet for. Og så kjente Jesus det som ikke vi kjenner. Men det er mye som kan tale for at det var en viss sammenheng mellom denne mannens sykdom og lamhet og den stilling i og den synd som han bar. Altså sammenheng mellom det. Jesus taler veldig ofte om at det ikke er en slik sammenheng. Fordi at det, ja, han levde i en tid hvor det var altså slik at folk tenkte, er en mann syk, så har han gjort et eller annet som er forferdelig galt. Og er han mye syk, ja, så er det noe forferdelig som ligger bak da. Og ofte kan slike ting være vel så harde å bære, altså menneskets fordømmelser og alle de tingene som er omkring dette her, som selve den sykdommen, hvis de er utsatt for fordømmelse. Vi vet ikke hva det var. Jesus visste. Og han er den som er den store legen. Og så er det Jesus taler til ham, og så sier han, synder er deg forlatt. Og han som sier det, han visste hvor skoen trykket. Han visste alt som hadde med den mannen å gjøre. Han visste hvor tung syndebyrden kan være å bære. Vi leser om mennesker som i møte med sin synd går under. Fordi at det blir for tungt, mine synd veier meg for tunge å bære. Men nå kommer det en som har et ord å si til ham. Det han ord han trengte, både for livet sitt og for framtida si, for og alt det som var knyttet til det. Menneske, dine synder er deg forlatt. Det står ikke noe om mannens reaksjon. Men det står noe omkring han. Om deres reaksjon. Og der hadde fariseerne kommet altså fra Jerusalem og Judea og Samaria og Galilea. Og står i undring. Hvem er denne som sier, dine synder er deg forlatt? Hvilken makt har han? Hvilken autoritet har han? Er han gått fra vettet? Vet han ikke bare en som har makt til å tilgi synder? Og det er Gud. Fariseerne og de skriftlærde som talte slik hadde helt rett. Det er bare Gud som tilgir synd. Det er bare Gud som kan tilgi og gjenopprette det som er tapt og skape et nytt ordnet forhold. Men han som står i et hus i kapp denne dagen er Gud. Det er Guds sønn. Det er han som i evighet hadde himmelens tilbedelse og var gjenstand for englenes lovsang og lovprisning. Han som steg ned i menneskets kår og ble menneske, som var Gud og menneske. Det er han som står der i dette, denne heimen, og ved hans føtter er denne landemannen senket ned. Han er det som sier, dine synder er deg forlatt. Og så får vi lov til å høre fra hans munn at Jesus Kristus, han har på jorden til å tilgi synder. Det er i hvert fall en ting som er tydelig og klart her, er at når Jesus taler til denne mannen, så kjenner han hans synd. Han vet om dem. Han vet hva det gjelder. Om det var spesielle ting knyttet til dette her, det vet vi ikke. Men han er i hvert fall klar over en ting og gir uttrykk for det. Det ligger liksom innebakt i selve uttrykket. Du har syndet mot Gud. Du har syndet mot Gud, jeg vet det. Jeg vet det med ditt liv. Du har syndet. Eller så er det tilsagnet Jesus sier til denne mannen helt hjelpeløst. Vi tilgir ikke synder som vi ikke vet er begått. Ikke sant? Du sier ikke, går ikke rundt naboen din og så sier at jeg tilgir synden din. Nei, det ligger det. Der er det. Det er et hjerteskrik hos denne mannen som Jesus ser og Jesus svarer på. Menneske, dine synder er deg forlatt. De som trykker og tynger deg, som gjør at hverdagen din blir mørk og vanskelig, og fordømmelsene omkranser deg, så skal du vite, dine synder er deg forlatt. Han som har makten til å tilgi, bruker denne makten i møte med denne mannen. Jeg hadde lyst til å vært der. Jeg vet ikke, det er mange ganger jeg tenker på, jeg er født alt for sent. Jeg har lyst til å vært til stede i mange av disse historiene som Bibelen forteller om Jesus. Tenk å vært der. Stått i denne tettpakka forsamlingen inne i dette huset. Og så sett det og hørt disse livgivende, gjennombrytende ord fra Jesus Kristus. Fordi at jeg vet at syndenes forlatelse, det er det største behov som finnes i denne verden. Det er det eneste som kan gjenopprette. Det er det eneste som kan skape framtid og håp. Som kan lette tunge samvittigheter og tunge byrder. Det er syndenes forlatelse. Jeg er glad fordi at jeg selv har fått lov til å møte. Og fått tro mine synders forlatelse. Og ut fra min egen erfaring, så ville jeg tro at det ble en, det står ikke noe om det, men det ligger liksom likevel implisitt eller inni dette her, en jublende glede. Jeg husker selv, når jeg fikk lov til å tro at mine synder var meg forlatt, da hadde jeg vanskelig for å sove på grunn av glede. Var så jublende, glad inni meg over dette. Det er noe forunderlig å få sine synder tilgitt dere. Jeg skal gå litt inn på meg i neste time. Men hadde lyst til å bare få lov til å understreke det. Det en dyp indre sammenheng mellom det å få lov til å lytte til og ta til seg ordet om syndenes forlatelse og kjærligheten til Jesus. Det var det av og til jeg får spørsmål. Jeg ikke sikker på om jeg elsker Jesus. Jeg vet ikke om du sitter her og tenker som så. Noen sier jeg skulle elsket ham så mye mer. Hva det for noe galt hvis jeg ikke elsker ham? Det en livslov i Guds rike dette, som gir til synderinnen i Simons hus. Hun elsker mye, for hun meget tilgitt. Uten syndenes forlatelse og uten visshet om at min synd tilgitt og glemt, blir det ingen kjærlighet til Jesus. Det noe som virker proporsjonalt med dette. Tenk, all min synd har Jesus sonet. Til sin brud har han meg kronet. Det noe forundre med syndenes forlatelse. Jeg synes det vanskelig også å finne gode illustrasjoner, må jeg si. Derfor må man av og til ty til de samme og gode om igjen. Og dere har sikkert hørt den kanskje, men jeg tar den med litt. Jeg ser det her at det noe som kan engasjere særlig gutter, og ikke så få jenter etter hvert også. Det hvis de kaster en ball ut på jordet, så det noen som begynner å løpe med en gang. Har dere lagt merke til det? Og denne gutten, fortellingen, han fikk en ball til jul i julepresang. Det jo en håpløs tid å få en ball på da, en fotball, til jul. Man kunne ikke bruke den. Så den havna jo opp i skapet. Og gutten så på opp i skapet på den fine nye fotballen, og så var det enda snø og sånne ting ute. Men så var det en dag at mor var på forretningen. Så tok han taburetten, og så var han oppe, og så hentet han fotballen ned. Begynte han å sparke litt på en rull, veldig forsiktig til å begynne med, men etter hvert så var det så gøy. Og så kom han til å gi en ekstra god touch på ballen, da, og der løftet han seg, og så traff han krystallvasen til mor. Da ble det slutt på fotballspillet. Og så havna fotballen opp i skapet igjen. Og så var det feiebrett og sånt noe som kom. Og så fikk han alle glassbitene opp. Og så visste han hvordan han skulle gjøre det til og med. Han tok opp søpla fra søppelkassa der. Og så la han disse bitene under. Og så la han alle de andre søpla oppå. Og så kom mor hjem fra forretningen. Og det noe undre med damer, altså. Det har jeg lagt merke til. Fordi at så med en gang at krystallvasen var borte. Hadde det vært et mannfolk, i hvert fall meg, så kunne det gått ukevis. Før jeg hadde oppdaget at den var vekk. Men sånn var det ikke med mor. Hun etterlyste krystallvasen. Og så spurte hun gutten sin, hva med denne krystallvasen? Han der gutten, han visste ingenting, han. Men mor kunne lese det likevel i ansiktet hans, hvordan forholdet var. Så ble det kveld, og så sitter mor og far nede i stua, og så sier de, kan gutten vår legge seg til å sove uten å snakke ut om det som han har gjort? De venta å høre noe fra annen etasje der soverommet til gutten var. Jo, riktig nok, ut på kvelden så, mor! Og så måtte mor opp, og så måtte han fortelle om hvordan det hadde gått til at krystallvasen forsvant. Og mor sa, ja, kjære gutten min, jeg skal tilgi deg. Det er sånn som kan skje, vet du. Og mor gikk ned til far, og så takket de for at gutten ikke hadde en såpass var samvittighet, at han ikke kunne legge seg til å sove før dette var oppklart. Men så forteller historien videre, så gikk det litt av tid, og så står gutten i døråpningen, og mor ser på ham, og så tar han full fart, og så løper han opp i mors fang, og så kaster han seg om halsen på henne. Og så sier han, det er så deilig å være nyforlatt. Det er så deilig å være nyforlatt. Hva er det for noe? Det er noe som er blitt renset bort. Det er noe glede som skapes ved syndenes forlatelse. Og så forteller denne lignelsen, eller denne historien av Jesus. Den forteller oss at det viktigste, det er syndenes forlatelse. Ja, det er viktigere enn helbredelse. Men han som har makt til å tilgi synd, han har også opprettet fra sykdom og nød og det som måtte være slik. Menneske. Jesus har sans for menneske. Alle mennesker. Menneske som er tapt i sin synd. Det har han et tap til. Dine synder er deg forlatt. Det er han som har makten på jorden, har fått den. Og hvorfor han har denne makten, det skal vi ta for oss i neste time. Jesus, vi har vært inn for ditt ansikt nå, vi ber deg om din velsignelse over det vi har fått lov til å minne om, og ber deg om fortsatt opp ditt nærvær i neste time. Amen.